Rozdupat ho jako hada, ten musí viset na nejbližším stromě, řekl Edvard Beneš v březnu 1948 o muži, kterého dlouhá léta považoval za svého přítele. Byl jim Zdeněk Fierlinger, pátá kolona komunistů v sociální demokracii a Sovětského svazu v československém prostředí. Člověk, který napomáhal zavedení totalitního režimu a zavlečení Československa do sovětské sféry vlivu. Právě o něm bude dnešní Archiv Plus. Z archivních nahrávek vybírala a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Nejstarší dochovaná rozhlasová nahrávka Zdeňka Fierlingera pochází z roku 1937. Jde o přednášku k 20. výročí bitvy u Zborova, které se Fierlinger zúčastnil jako velitel 9. roty československých legií v Rusku. A právě o nich zde mluví.
Armáda tato, brzo dosáhnuvší úctihodné cifry 70 000, rozhodla se bojovatí dále po boku spojenců na francouzském bojišti. Nechtěla použití svých zbraní proti ruskému lidu, jenž plně zaměstnán za řešení svých těžkých sociálních problémů nebyl schopen klást odporu nepříteli. Státnická moudrost Masarykova měla rozhodující vliv na úmysl československé armády odejti z Ruska bez boje. Osud však tomu chtěl jinak. Československá armáda, vyzvána složití zbraň, byla nucena se bránit a nastoupití svízelný pochod Uralem a Sibiří, pochod plný bojů a strádání, který byl výmluvným svědectvím vysokých mravních kvalit našich vojáků, jejich odolnosti a soudržnosti. Pochod zůstane v dějinách lidstva zapsán tak, jako legendární anabaze Xenofonta.
Když se soumrak sklání na Borovskou plání, slunečný, když zhasne svět. Křížu bílé řady, ze tmy svítí všady, které střeží mrtvých klid.
Zdeněk Fierlinger v Rusku pobýval už od roku 1910 jako zástupce americké firmy McCormick International Harvester Company. Když se krátce po zahájení první světové války začala v Rusku formovat první česká vojenská jednotka, česká družina, vstoupil do ní. V legiích si ho všiml Masaryk, který ho ještě před koncem války pověřil formováním československého vojska ve Spojených státech.
Za svého poslání ve Spojených státech začátkem roku 1918. jsem měl příležitost pozorovat, do jaké míry Zborovská bitva vzbudila zájem našich amerických krajanů, do jaké míry heroický zápas naší armády vyvolal nadšení v celé Americe, která se hotovila s elánem a s mravním nadšením, charakterizujícím americký lid jíti na pomoc ohrožené evropské demokracie.
Z Ameriky byl pak Fierlinger poslán k legiím do Francie. Zkušenosti z těchto misí a znalost cizích jazyků ho po vzniku samostatného Československa předurčili k diplomatické kariéře. Byl vyslancem v Holandsku, Rumunsku, Spojených státech a Rakousku. Od roku 1937 zastupoval Československo v Sovětském svazu. Nejprve jako vyslanec, později jako velvyslanec. Ve funkci zažil období Mnichovské dohody i vzniku protektorátu. V 60. letech vzpomínal na to, jak v roce 1939 údajně inicioval sovětskou protestní nótu proti nacistické okupaci Československa.
Dovolte, abych alespoň malou část této obsažné noty zde přečtl. V ní se praví. Zásada sebeurčení národů, na kterou se často odvolává německá vláda, předpokládá svobodný projev vůle národa, který nemůže být nahrazen podpisem jedné nebo dvou osobností, byť i zastávali sebevyšší úřady. V daném případě žádného projevu českého národa nebylo, a to ani ve formě plebiscitu. Nemohu samozřejmě celou obsažnou notu zde citovat, ale každý si dovede představit, jaké riziko to bylo ze strany Sovětského svazu, který přece riskoval nejen přepadení i přes tu starou neutralitní smlouvu, která byla podepsána s Ribbentropem a vlastně riskoval válku proti celé fašistické západní Evropě.
Všimli jste si, jak Fierlinger elegantně bagatelizoval pakt Molotov-Ribbentrop? Právě po uzavření tohoto paktu ovšem musel Sovětský svaz opustit. Náhle totiž zastupoval zemi, která pro nového sovětského partnera, hitlerovské Německo, neexistovala a jejíž vláda proti němu stála. Fierlinger znal sovětské poměry natolik dobře, aby věděl, že v takové situaci může klidně skončit v nějakém gulagu. A i když Edvard Beneš, mimochodem Fierlingerův blízký přítel, Fierlingera žádal, ať v Sovětském svazu i po podepsání paktu zůstane, ten odjel. Nejprve do Francie, pak do Británie. V pozdějších vzpomínkách tuto životní fázi poněkud odbyl.
Byl jsem přechodnou dobu totiž v Anglii, kde jsem udržoval spojení mezi velvyslancem Majským a doktorem Benešem. A v týžden, kdy došly informace o přepadení Sovětského svazu Hitlerem, tak jsem ho navštívil v jeho úřadě. A tu jsme si vyměnili názory. Majský slíbil, že připraví smlouvu o vzájemném uznání, plném vzájemném uznání, o integritě předválečného Československa, o vybudování naší nové armády na východě v Sovětském svazu. A smlouva ta, která byla později podepsána ministrem zahraničních věcí Janem Masarykem, ta samozřejmě upevnila nesmírně postavení prezidenta Beneše v Londýně a na celém západě. Já jsem pak odletl prvním příležitostním letadlem kolem polárního kruhu přes Archangelsk do Moskvy.
V Moskvě pak zahájil svoji druhou vyslaneckou misi. Někteří historici tvrdí, že Fierlingera snad už ve 30. letech naverbovala sovětská tajná služba NKVD. Možná ano, možná ne. Skutečností ale zůstává, že podporoval sovětskou politiku bez ohledu na to, zda to bylo výhodné pro Československo. V roce 1943 se velmi zasadil o Československo-sovětskou smlouvu o přátelství, která určila směřování naší země v dalších 46 letech. Fierlinger o tom v roce 1966 v rozhlase vyprávěl.
Tehdy Sovětský svaz přišel s návrhem smlouvy, která byla velmi liberální. A zřejmě, prostě Beneš nikdy nechápal dobře mentalitu sovětských našich soudruhů. Oni sami ze své vlastní iniciativy dali do smlouvy jednu důležitou doložku. Totiž, že žádná ze stran, smluvních stran, se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí druhého státu. No a to velmi Beneše uspokojilo, ačkoliv by to podle mého názoru takový přirozený požadavek, s kterým sami sovětští přátelé přišli.
Dokonce mi tak připadá jako poměr, který kdo prokazoval už v době podepsání smlouvy k smlouvě, že se potom dále jenom ukázal a rozvíjel, kdo kam tedy, na kterou stranu nakonec dopadl.
Si takového stranského, že ano, to byl úhlavní nepřítel Sovětského svazu. I když na slovech, že ano, on stále se dovolával Sovětského svazu, on především chtěl zachovat tu starou politickou strukturu Československa, kde okamžitě, kdyby byl zůstal velký průmysl v rukou podnikatelů, tak bychom byli přívěžkem západu, to je pochopitelné.
Nejenom Jaroslav Stránský, ale i další členové londýnské vlády měli ke smlouvě a především k Zdeňkovi Fierlingerovi a jeho působení v Moskvě výhrady a tlačili na Beneše, aby Fierlingera odvolal. Ten ale odmítal. Fierlinger kopal nejen za Sověty, ale také za komunisty. Od roku 1924 byl sice členem sociální demokracie, ale během svého moskevského působení chytře naslinil prst, vstyčil ruku a přimknul se ke komunistům. Těm se náramně hodil. Když se na konci války sestavovala tzv. Košická vláda, složená z představitelů londýnského a moskevského exilu, Zdeněk Fierlinger se stal jejím předsedou. Papírově sociální demokrat, ve skutečnosti Gottwaldův člověk. 10. května 1945 přiletěli někteří členové této vlády do Prahy.
Drazí spoluobčané, dovolte, abych jménem vlády vám srdečně poděkoval za vaše přivítání. Jsme hluboce pohnutí při vstupu na půdu našeho hlavního města Prahy, na které jsme během 6 let našeho vyhnanství vždy stále vzpomínali. Dovolte, abych vám vyřídil pozdrav od celé vlády a též prezidenta republiky. Nazhledanou při další naší spolupráci.
Později Zdeněk Fierlinger zavzpomínal na okolnosti tohoto příletu.
Jsme dokonce počítali teda s tím, že vláda se usadí pro přechodnou dobu v Brně. A proto bylo pro nás velkým překvapením, když 9. května z rána sovětský velvyslanec Zorin nám sdělil, že tanková vojska maršala Rybalko dorazila do Prahy a že pro nás je připraveno letadlo, které nás dopraví do Prahy. A také následující den většina členů naší nové vlády jsme mohli přiletět do Prahy. Ostatní členové vlády doprovázeli teda prezidenta, který považoval za nutné nejdříve navštívit některá památná místa na Slovensku.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Po skončení války se Československo vydalo poněkud jinou cestou, než tou, po které kráčelo do roku 1938. Už nešlo o demokracii, ale o lidovou demokracii. Pravicové strany byly zakázány. Dekrety prezidenta Beneše byl znárodněn strategický průmysl, banky a filmový průmysl. Další dekrety zbavily občanství asi 3,5 milionu československých občanů německé a maďarské národnosti a zkonfiskovali jim majetek. V červenci 1945 se v Praze na Bílé hoře konalo lidové shromáždění, které oslavovalo dekret, jenž Maďarům a Němcům zabavil půdu. Byl tam i Zdeněk Fierlinger.
Sešli jsme se na historické půdě Bílé hory, abychom oslavili jeden z nejvýznačnějších revolučních aktů, kterým je konfiskace půdy našich odvětých nepřátel, Němců a Maďarů a všech těch, kteří jim v době pro náš národ nejtěžší pomáhali zvětšnit porodu naší vlasti. Naší dnešní slavnostní chceme zdůraznit, že křivda, která postihla náš národ po Bílé hoře a která se měla znovu za nacistického režimu opakovat, bude plně odčiněna.
Na Bílé hoře se Zdeněk Fierlinger radoval také ze zabavení majetku šlechtě.
Všechny ty dříve lidu nepřístupné zámky a hrady šlechticů stanou se lidovými ozdravovnami dětskými útulky. A poskytnou odpočinek našim zaslouženým duševním pracovníkům. Drazí spoluobčané, to vše není sen. To vše bude skutečností. Zůstaneme-li věrní naší lidové demokracii, budeme-li důsledně a všude hájit a zastávat práva lidu. Buďme proto tvrdí a neohrožení. Jakými byli naši národní hrdinové Jan Kozina Slabší a slovenský hrdina Janošík? Jakými byli naši bojovníci Ozborová Sokolova a pak vítězství bude naše?
V poválečné době byl Fierlinger dál v kontaktu se Sovětským svazem, konkrétně s velvyslancem Valeriánem Zorinem, se kterým tajně vyjednával smlouvu o československém uranu. Přesvědčil váhajícího Beneše a nakonec celou vládu, aby podepsali přísně utajenou smlouvu, na jejímž základě všechen v dalších 20 letech v Československu vytěžený uran připadne Sovětskému svazu. Když se v roce 1963 prodlužovala Československo-sovětská smlouva o přátelství, hájil ji Fierlinger slovy, která s ohledem na osudy československého uranu zněla jako výsměch.
Při mírových jednání hájil Sovětský svaz v duchu smlouvy všechny naše oprávněné požadavky, směřující k plnému zajištění suverénních práv naší republiky, našich historických hranic a všech podmínek, které rychlá vnitropolitická konsolidace vyžadovala. Od samého začátku se mohly naše vzájemné hospodářské styky plně rozvinout. Pomohlo nám to vyplnit mezery naší surovinové a vyživovací základny, co značně snížilo naši závislost na ekonomice západního světa a chránilo před nežádoucími politickými vlivy, které by tuto naši závislost mohly využít. Sovětský svaz se stal naším nejdůležitějším obchodně politickým partnerem, což nám dovolilo plně rozvinout zpracovatelská odvětví našeho průmyslu a zejména pak naši strojírenskou výrobu.
V naší poválečné historii je ale Zdeněk Fierlinger zapsán především jako ten, kdo zradil sociální demokracii a daroval ji komunistům. V roce 1946 se stal předsedou Československé sociální demokracie. Některým členům se ale nelíbilo, že prosazoval těsnou spolupráci s komunisty, a proto Fierlingera v roce 1947 z čela sesadili a dokonce ho vyloučili i z předsednictva. Ovšem strana zůstala nejednotná. Během vládní krize v únoru 1948 ani jeden z jejich ministrů nepodal demisi. Po vítězství komunistů byl Fierlinger znovu dosazen do čela sociálně demokratické strany, ale jen proto, aby její činnost ukončil, a 27. června 1948 proti vůli mnoha členů sloučil s KSČ.
Vstupujeme do strany, která je zocelena tvrdým bojem za socialismus a která vepsala ve svůj program zásadu živého a tvořivého marxismu, které vedli říjnovou revoluci k vrcholnému vítězství. Vstupujeme do strany, která se osvědčila v rozhodujícím zápase za republiku a v jejím čele stojí muž, jemuž věříme, Klement Gottwald.
Někteří vedoucí představitelé sociální demokracie pak odešli do exilu, kde se snažili v politické činnosti pokračovat. V Československu byla sociální demokracie obnovená až po roce 1989. Zdeněk Fierlinger byl za svou černou práci odměněn řadou funkcí. Až do roku 1966 byl členem předsednictva ústředního výboru KSČ, mezitím byl postupně místopředsedou vlády a ministrem průmyslu. Pak byl pověřen řízením Státního úřadu pro věci církevní a jako takový se podílel na perzekuci duchovních. Mezi lety 1953 až 1964 předsedal Národnímu shromáždění. Pojďme si teď pustit záznam z jedné s Fierlingerem řízených schůzí Národního shromáždění. Konala se 25. září 1963. Tehdy prezident Antonín Novotný odvolal předsedu vlády Viliama Širokého a nahradil ho Josefem Lenártem.
Jsou nějaké námitky nebo připomínky k předloženému návrhu? Nejsou. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet. Kdo souhlasí s projevem předsedy vlády, nechť zvedne ruku. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Tím Národní shromáždění přijalo se souhlasem projev předsedy vlády. Současně tím Národní shromáždění vzalo na vědomí jmenování soudruha Josefa Lenárta předsedou vlády, jakož i ostatní změny v jejím složení. Přejeme z plného srdce soudru Lenártovi a celé vládě mnoho úspěchů při plnění důležitých úkolů, před kterými vláda stojí. A nyní
vás asi nepřekvapí, že Zdeněk Fierlinger byl také předsedou Svazu Československo-sovětského přátelství. Často a pravidelně řečnil zejména na téma Sovětský svaz, náš přítel a vzor.
To jsou soudružtě soudruzi některé myšlenky, které nám přicházejí na mysl v slavnostním okamžiku,
když vzpomínáme 43. výročí slavné velké říjnové socialistické revoluce. Jsou nám spruhou v naší další práci, v našem úsilí o dosažení velkolepých cílů třetí pětiletky, povzbuzením úspěšnému rozvinutí socialistického soutěžení a dalšímu postupu skvělého hnutí brigád socialistické práce. Spolu se Sovětským svazem a s ostatními zeměmi socialistického tábora půjdeme vpřed v sevřeném šiku k novým budovatelským úspěchům.
Ve svých projevech neváhal šlapat po první republice, které kdysi sloužil.
Náš lid, který inspirován Velkým říjnem v Rusku dosáhl vytvoření samostatné Československé republiky, byl nucen přihlížet, jak jeho ideály zašlapávají vlády buržoazní koalice. Východisko z této situace mu ukázala až nová dělnická strana, naše leninská komunistická strana Československa, která se právě před 40 lety směle postavila v čelo boje za zájmy našeho pracujícího lidu.
Jako přímý aktér podpisu Československo-sovětské smlouvy o přátelství Fierlinger pravidelně u příležitosti jejího výročí hovořil v rozhlase. Bylo tomu tak i v prosinci 1968, tedy poté, co do naší země vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Fierlinger srpnovou invazi odsoudil a přišel proto o místo předsedy Svazu Československo-sovětského přátelství. Přesto, nebo právě proto, pak mluvil o smlouvě o přátelství takto.
Mohu snad k tomu ještě dodat, že i dnes po 25 letech naše smlouva se Sovětským svazem je pro nás nejlepší zárukou našeho pevného postavení v soci Evropy. Uvažme, že žijeme dosud ve světě třídně hluboce rozděleném, v němž recidivy širších válečných konfliktů nejsou vyloučeny, že žijeme v bezprostředním dotyku se stále velmi silným a nebezpečným sousedem, zemí, kde jsou dosud silné tradice pruského militarismu a kde znovu sílí revanšismus. Má-li tudíž naše úsilí o další slibný rozvoj naší vlasti být zajištěn, je pro nás obrané i ekonomické souručenství s táborem všech socialistických zemí nezbytné. Tuto spolupráci chceme rozvíjet v plné vzájemné důvěře, silně vědomím své národní důstojnosti, ale též s plným vědomím našich vlastních povinností vůči našim spojencům.
Také v roce 1969 se v pořadu Přemýšlejte s námi Fierlinger vyjadřoval ke spojenectví se Sovětským svazem. Rozhovořil se i o událostech roku 1968. Za příčinami vývoje viděl jednak naši malou politickou a ideovou solidaritu se spojenci.
A konečně celá nesmyslnost naší takzvané naprosté svobody tisku, která vyústila ve skutečnou anarchii veřejného mínění. Musíme, soudruzi, realisticky chápat, co se zběhlo v minulém roce, kdy ohromná většina našeho lidu byla rozhodnuta zůstat věrnou socialismu, ale současně nastoupit cestu mravní obrody naší společnosti. Nechci věci zjednodušovat, ale mohu snad říct alespoň toto. Především nebyli jsme sami mezi sebou jednotní. Emocionálním stavu naší veřejnosti připustili jsme sami zbytečné konfliktní momenty i s našimi přáteli. Mnozí naši soudruzi, nemající ani nutných politických zkušeností, též v politickém mezinárodním životě, zapomněli, kde je naše místo v dnešním rozděleném světě, jehož další vývoj je těžko předvídat. Musíme se snažit především dnešní hluboký rozkol v našem lidu překonat. Musíme postupovat principiálně pevně, ale také střízlivě. Musíme přistupovat k našim těžkým problémům citlivě a po leninsky.
Zdeněk Fierlinger byl až do roku 1971, tedy do svých 80 let, poslancem Národního shromáždění a působil zároveň jako odborný konzultant Ústavu československých a světových dějin. Zemřel v roce 1976. Pohřbený je v rodné Olomouci. Podle informace serveru iDnes z konce roku 2017 je jeho hrobka ve špatném stavu. Není, kdo by se o ní staral. Zpráva hřbitova prý oslovila i sociální demokracii. Ta ale o místo posledního odpočinku svého zlého muže nemá zájem. A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Veronika Kindlová.